вестниците днес.
Стана 7 без 20, уважаеми слушатели. 13 септември, петък е. Време е да видим какво пишат днешните вестници, като за петък 13. Добро утро и на нашите зрители. Уебкамерата на Дарик Кафе във Facebook профила ни работи. 4 виждам. Добро утро. Разбира се, зрителите са и слушатели. Така, започвам с вестник сега. Водещата тема на вестник сега е, че БСП склонила частните училища да получават пари от държавата. Важна тема. Финансирането ще е по-малко, отколкото на общинските, обаче според новия проект за училищно образование. БСП е склонила на предложението на проекта на ГЕРБ. Многозначително ли е това или не, не знам. Станало е ясно това от пресконференция на просветния министър Клисарова за началото на учебната година. Позицията е еволюция за БСП, която беше против залегналото в проекта на ГЕРБ. Сега в готвения от БСП нов законопроект за училищното образование, финансирането на частните училища ще бъде регламентирано в специална глава, съобщи Клисарова. При държавните общински училища в момента всеки ученик носи сума, определена в единния разходен стандарт. Тя варира от 1000 лева за полудневна предучилищна до над 7900 в училищните интернати за деца с нарушено зрение. Държавна субсидия. Министерството на образованието настоява сегашната система да се промени, като към издръжката се добавят стимули за повишаване на успеха, за работа с деца с специални потребности и така нататък. Вчера просветният министър съобщи, че очаква това да стане още от втория срок на тази учебна година, тъй като промяната ще бъде отчетена в следващия бюджет. Друга идея на ГЕРБ, предизвикала много спорове, ще отпадне. Въвеждането на задължително предучилищно образование за 4 годишните. От образователното министерство коментират, че има населени места без възможност да организират предучилищно обучение. 4 години са прекалено малка възраст, за да се карат децата да пътуват до съседни населени места. Другите нови идеи в образованието са насочени към привличането на повече млади към учителската професия. Работи се по пакет от социални мерки, с които млади кадри да работят в отдалечени или малки населени места, като например преференциални условия за заеми, обезпечаване с жилища, осигуряване на транспорт и така нататък. С част от европарите за образование през новия програмен период се предвижда и финансиране на стажове на студенти по педагогика в пети курс, които да учат и да работят в реална среда. В момента 2-5% от учителите са под 29 години. Първият звънец ще бие в понеделник на 16, без да се вижда краят на големия спор за програмата по литература. Учителите получават втора отсрочка да кажат мнението си, кои творби трябва да отпаднат от учебниците, макар че се очакваше допитването да приключи тази седмица. Важна тема. Продължаваме на страница 3. Въпреки че все още не е готово цялостното законодателство на средното образование, от тази година вече се осъществява идеята с защитени паралелки, които могат да съществуват и при минимум 12 ученици вместо 18. Идеята трябваше да се прилага в професионалните гимназии, за да се запазят специалности, за които няма много желаещи. Клисарова обясни, че паралелки с ученици под минимума може да има и в общообразователните училища в по-малки населени места. Образователното министерство чете пълна готовност за новата учебна година. Още преди края на август са раздадени всички учебници и помагала. Отпечатването е струвало 20 милиона лева. До сега са записани 63 600 праволаци, което е с 10 000 по-малко от родените през 2006. Очаква се в следващите две седмици да има още записани, които са се върнали от чужбина или мигрират от едно на друго място. Учебната година ще започна 2614 държавни и частни училища. 77 от тях има ремонти след началото на годината, но ще се учи. Над 755 600 са всички ученици, които ще бъдат обучавани от 127 125 учители. Бре, тия цифри за първи път ги виждам. Има недостиг на преподаватели по английски, особено в малките населени места. Проверяват се училищните дворове за опасности. 164 училища имало необезопасени шахти, дървета, разрушени сгради и необитаеми дворове, но нередностите били отстранени. В други 182 училища обаче все още има опасност за децата. Закрити са 17 училища, открива се само едно ново училище, но то е в затвора в Бобов дол. Училище Петър Берон отваря врати с 11 учители и влизането в часовете ще е по желание. 3844 деца няма да се върнат в понеделник в класните стаи. Най-често отпадането от училище е по социални и семейни причини. Учениците, напуснали образователната система поради отсъствие, са 1442, 62 отпадат заради слаб успех. Най-голяма броя на напусналите ученици в област Сливен – 425 има. За много зрелостници пък и поправителната сесия на матурите не помогна да изкласят. Двойките са 3523 при 3376 явили се на литературата и 7245 явили се на втория изпит по избор. Всеки втори, който се е престрашил на историята, е скъсан. 58,83%. Добрата новина е, че сред скъсаните през май сега има отличници. Цели 40 такива оценки, но пълна шестица липсва. Картинка на образованието от вестник Сега, като за петък 13. Снимката и хората на нея на първа страница на вестник Сега е много интересна. Интересна тема, която вълнува цяла Каталуния. Забележете цифрата. 400 000 души се хванаха за ръце в Каталуния, образуваха жива верига през 86 общини. От френската граница до границата на областта Валенсия. С 400 км жива верига каталунците още веднъж показаха желанието си да се отделят от Испания. Снимката е направена пред базиликата Саграда Фамилия. Те издигнаха плакати за независимост. Премиерът на автономното правителство на Каталуния Артуро Мас обеща да организира референдум за независимост до година. Но Централното правителство в Мадрид заяви, че подобен вод би бил противоконституционен. Каталуния и столицата и Барселона отдавна желаят независимост. Знаете, ЕТА, баската сепаратистка организация, силно радикализирана през миналите години, сега леко по леко се опитва да с политически и мирни средства да постигне автономност на областта. Но за сега Мадрид не давай да се издума. Още една тема от първа страница на вестник Сега, защото тя е разработена във всички вестници, но я прочитаме от сега, така или иначе сме го започнали. България става полигон на либийската армия. Някакси исторически сме предопределени да сме свързани с Либия, след като дълги години българи работеха, изкарваха пари, да не говорим, че лежаха и по затворите, няма какво да ви припомням, либийските затвори по времето на режима на Кадафи. Сега пък ние ще приемаме либийци, ще ги обучаваме във военно дело. И то по искане на Съединените щати. Между 5000 и 8000 либийски военни могат да пристигат през следващите години, ако кабинета приеме предложението на американците за съвместно обучение на либийски военнослужащи у нас. За сега не е ясно каква ще е ползата за българската страна, освен найема, който ще получи за военна техника. Ако това е ползата, тя е никаква. През юли американското правителство е поискало от България да се използват по-активно съвместните военни бази Ново село, Безмер и Граф Игнатиево. Има към този момент позиция за приемливост на предложението, каза военния министър Ангел Найденов, хем увъртяно, хем положително. Ако България приеме подобно нещо, би трябвало доста сериозна полза да има от тази работа, икономическа, военна или не знам каква друга. Вестник Преса разкрива, не разкрива, но започва броя си най-отгоре на челото с скандал, който започна шефа на финансовия надзор Стоян Мавродиев. По негов сигнал прокуратурата проверява бивши финансов министър Дянков, бивши икономически министър Трайков и бизнесмена Прокопиев за борсова сделка с акции на EVN. Държавата била ощетена с 87 милиона лева, твърди Стоян Мавродиев. Подробности на страница 13. Водещата тема на вестника е от интервю на колегите от преса с военния кореспондент, израелския военен кореспондент Алон Бен Давид. Много интересно мнение дава той. Заглавието е «Ако Асад падне, идва Ал-Кайда». Башар Асад няма алтернатива в Сирия, не защото е прав, а защото срещу него воюва Ал-Кайда. Падне ли Асад, там се настанява Ал-Кайда. Това е категоричното мнение на Алон Бен Давид, един от най-известните израелски военни кореспонденти, изразено пред преса. След химическата атака равновесието в Сирия е нарушено и се наложи Путин да спасява режима. Военната намеса на щатите би означавало предупреждение за всички диктатори, но би могла да доведе до затъване в блато като в Афганистан. В крайна сметка Русия остава играч в региона. Америка доказва, че когато заплаши със сила, нещата може да се случат, в кавички, убеден е Бен Давид в интервю на Фани Декало за вестник Преса. Протестът вчера сутринта в снимки на първа страница на вестник Преса представлява първа снимка, трима полицаи, един си гледа часовника, един решава судоко, трети си бърка в джоба, седнали на две пейки. Това е в 9 часа. В 9 и 1 минути други полицаи дремят на заграждението, облегнали се. И трета снимка, един протестиращ Бириван и друг полицай го гледа. Това общо взето представлява протеста вчера пред парламента, според снимките на вестник Преса. Още един скандал. Продадените бивши царски конюшни тука на Дундуков и Раковска се оказаха държавни. Огромен скандал се зафори с бившите царски конюшни до паметника на Васил Левски в София. Преди дни скъпоценният терен беше продаден от съдебен изпълнител за малко под 2 милиона лева. Разследване на Преса показа обаче, че действителни собственици на парцела са държавната фирма, държавата и фирма Дивисима, а търгът е станал без тяхно знание. Доста сериозен скандал за наистина един много апетитен имот на ПП на София. Дефлация отчитат икономистите и статистиката. Дефлация, знаете, намаляване на цените. За 6-ти пореден месец статистиката отчита дефлация. От март до сега инфлацията в страната е отрицателна. И ако в анализа се казва това е добре за потребителите, не е добре за фирмите и търговците, защото отчитат по-малко обороти. В реалната икономика по-малко пари се завъртят заради дефлацията, намаляването на цените, но пък за потребителите, т.е. за нас, би трябвало да е по-добре. Само че всички икономисти казват, че това не е добър сигнал за икономиката, а и такова нещо никога не е било в новата българска икономическа история, т.е. само 99-та година имало подобно нещо. 4 месеца и малко имало намаление на цените на основните продукти, но след това нещата са се оправили в кавички и отново е тръгнала инфлация. Сега, 6-ти пореден месец, цените падат надолу. Така, вестник Стандарт по темата за образованието. Ефтини кредити за учители, предлагат им жилище с нисък найем, затова ви разказахме вече. На страница 2 и 3 е разработката за българското злато и ценни находки, които отиват на изложба в Кремъл. Стандарт показва за първи път уникалния кентавър с лика на Александър Македонски, собственост на Васил Бошков. Московчани вече средят на опашка за 5-те легендарни съкровища на България. За 130 милиона лева са застраховани древните находки. Златни маски от 5 век преди новата ера, златния ритон, за който се предполага, че кентавъра е с образа на Македонски, сребърна глава на Овен с позлата от 3 век преди новата ера, безценен експонат. Какво ли още не? 317 реликви отиват в Москва да ги гледа Путин с заглавията. Сега Путин няма да ги гледа, ще ги гледат руснаците и московчани. Така, Ватиканът умува за жени абати. Ватикана с папа Франциско доста ми се струва променят отношението към католическата църква. Труд. Атака срещу турското посолство. Това е една криминално-политическа терористична новина от вчера. За щастие с смях можем да говорим за нея. Нямаше взривове, нямаше нищо. Просто един човек, който е бил ядосан, че брат му бил убит в Турция, удари с колата си вратите на турското посолство. Той е арестуван, няма пострадали и така нататък. Но това повдига въпроса защо след като има доста сериозни ограждения пред турското посолство, точно там в един прозорец може да се вреже който и когато се иска с каквато си натрупана с бомби кола или каквото друго се е случило. За щастие в случая не става въпрос за това. Дано охраната на турското посолство вземе това предвид, а и останалите посолства също, разбира се. 24 часа обличаваме нападение срещу колега, срещу журналист. Неприятна история. На страница 6-та. Стефан Стоянов ме преби с кратиски приеми и хватки, оплака се журналистът Росен Тахов, постоянен автор на 24 часа. Тахов живее в кооперация в столичен квартал Витоша, инвеститор на която е Стефанов. Съседка се оплаква, че в дома и тече вода, която прониква в жилището на Тахов на горния етаж. Той отива при Стефанов, който живее. Отсреща и го пита кога и как ще направи ремонт, за да се спре теча. Според Тахов, Стефанов реагира с въпроса: кой си ти бе? Аз съм този, който ще ти плати, казва журналистът. И тогава Стефанов, който имал черен клан по карате, скочи и ме преби с ритници в лицето и кръста. Пред вестникът Стефанов отрече да е набил жестоко Тахов, обясни, че се е защитавал. Стефан Стефанов определи себе си като физически слаб човек, а лицето на Росен Тахов може да го видите на синено и подуто, може би сам се е удрял в ръба на вратата. още една интересна новина от страницата Криминале. На вестник 24 часа. Баба получи колец кокаин от Еквадор. Олеле, бабо! Пенсионерка от Пловдив беше замесена в наркоканал. На 10 септември куриер донесъл в дома и пратка от Еквадор с името и адреса й. Докато жената се чудела какво има вътре, дошъл внука й. Колецът всъщност бил за него. След минути той бил арестуван. Кашончета открити половин кило кокаин. Това е най-голямото количество залавено в Пловдив тази година. Пратката е следена по пъти от Еквадор през Англия до България, заяви заместник окръжния прокурор Гаврилов. Също Тухлев е повдигнато обвинение. Баба му не знаела за дрогата. Затова ще е само свидетел. Бабата. Мишка в попарата на дете в университетска болница. Тая история ви разказахме вчера. Тук разработена. В Пловдив се стана това. На страница 7. А и с това приключваме вестниците. На последна страница оживление на 24 часа. Какво виждаме? Че Гергана Стоянова, която е началник на кабинета на министра на културата, хем ще бъде политически работник, хем ще бъде и телевизионен работник. TV7 ще води предаване. Не знам дали това е конфликт на интереси. Толкова.